kapitel 28. Og tøyder at du komist undan, ta vistu tøyder at ogin kallaist Melita. Og te barbariska fölkje sundi okkun ongan smavis blushkap, tøy at te kjindu en eld og tøyku i møti okkun hverjinn ønstökun, orsaka av nuverandi regnunum og orsaka av kuldanum. Og tøy Paulus hei sauna eit bundi av grøynunum og lagt her á eldin, kom te en øyturormur ut ur hitanum og festist á hondhansaran. Og ta barbaranir sjóhitt øytursama djóri henga á hondhansara, sattu tar sunna mittlun. Ongin ivi er hessum meðurinn og mýrari. Hverjun hefast hann hefur komist undan sjónun, þau hefndin laufir ikkja að lífa. Og hann risti av djórin í eldin og mersti ongin móin. Kusu enn er, tar hugtu når hann skuldi haft hóna, eðla dottu nýjur degjur brotlija. Men eftir að þarðu húgt á hana lenga stund og sáu ongjum móin koma til hansara, brættu þar sinna móinning og sættu að hann veri en gútur. Og í þeim somu umráfunum veru oknir til haksta mannunum á öðni hvers nán veri Publius, som tóku mjóti okkun og husti okkun trúgjardegjar kurstöslía. Og það berra á að fægir Publiusar la sjúkur af hittasött og blágengi til hvers Paulus fór inn og bega og leiði hendur sinnar á hann og grætti hann. Så tá ég hetta var gjørst, onnur æsini sem hattu sjúkdamar á æsni, komu og veru grætt. Hverji æsni høyra av okkun við mongun høyrun, og tá ég við fjóru af stega, löttu tei okkun við slugum tingun sem veru neyju. Og eftir trutjar mannægir fjóru við að stega og jönni skipi úr Alexandriu, sem hegi vetra á æsni, hvers merki ver Kastur og Pollux. Og leggjandi at landi og Syrakuse stegga við her í trúgjardegar. Og hegan frá hönta við hana kringfer og komu til Regium. Og eftir ein dag blosti sunnanvindurinn og við komu hinn næsta dagin til Puteoli. Her við funnu brøvur og veru tróeir að stegga tjátumun sjei degar. Og svo fóru við mötur om. Og hegan frá tói brøvurnir hördu okkun, komu tói að möta okkun svo lengt sum eitt appi í forum og tói mun trímun krafunun. Hverjar tói Paulus sá, hann takka í gúti og tók mót til sýn. Og tói við komu til Rom, fekk hundras óvastin lúverar óvastanum fenganar, men Paulus var loft að dvöljast fyrir sér sjálfan við ön hermanni sum vakta í hann. Og það ber á að aftan á trúgjardegjar kallaði Paulus tör fremstu af jötunum saman og tói tör veru komnur saman, segi hann við tóir, mennum bröfur, hefast ég hafi öndju framt í mötu fölkjunum, eðla venjunum tjá fetrum varum, tó veri letum fengi frá Jerusalem inn í hendurnar á Rómverjunum. Hverjir tó að tóir höttu rannsaka með, vildu hatt letum í færri, eða tói að það veru engin grunn til degi og mér. Men tá jötanir tala og í mótu tói, veri nøttur að sjóta máli fyrir César, ikkje te að ég hei okkur að ákæra tjómuina fyrir. Af hessu grund þess vegna hef ég kallat ykkun, að sutja ykkun og að tala við ykkun. Af tói að vegna vegun Ísraels er ég bundin við hessu lontju. Og tó sattu við hann, við hversu fingu bröv ur Judei og við vujandi tær, og ég heldur sundu eðla tala og nekrir af brörunum sem komu nekka mönum til. Men við trú að høyra frá þér hvað þú hugsast. Því að hvað þessu sekt við vikur, við vita að alla stæðan verður hún tala í mötu. Og tóiður hattu útnefnt honum á en dag, komu það mennkir til hansara inn í hansara tilhald. Fyrir hverjum hann útlegi og vitnaði í kongadömi Guds, samförandi tóir við vujandi Jésusi, bægi út frá Mósulegunni og út frá profetunum, frá mótni til kvölds. Og summir trúu tóm tingunum sem veru talaði, og summir trúu ikki. Og tóiður samtust ikki svina mittlun, fóru tóra stea, eftir að Paulus hei tala ótt úr, vel tala í haldja andin við Isaías og profeti til fedravara, síandi, fær til þessa fölks og sí, høyrandi skulu til høyra og skulu ikki skilja, og suttjandi skulle til suttja og ikkje fæta. Til að hjarta og hessum fölkir vaksi dølst, og tåra øyru er dolat høyra, og sunni eiu hava til lett i attur, at ikkje teg skuldu suttja vi egin suinun, og høyra vi øyrun suinun, og skilja vi hjarta suinun, og skuldu veri omvend, og eg skuldu grøtt teg. Veri teg kunnut tikkun, tess vegna, at Guds frelse er send høytningunum, og at tår vilja høyra hana. Og tåi han hei sagt hesi år, fyrir jötanir av steg, og høttu mikla omrøying sunamittlun. Og Paulus dvaldist tvei samfull år i sunun egna loja i huset, og tåkum av de öllum som komu til hansara, prætikandi kongadumme Guds, og fralærandi tingjinnu som vi vujtja herranum Jesus Kristi, vi öllum frumjói, ongin mevur suytandi honum.